Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 14 октябрь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта коомчулук өкүлдөрү ири өлчөмдө пара менен кармалып узак мөөнөткө соттолгондор кийинки соттук инстанциялардан айыппул менен бошонуп чыгып кетип жатышканына нааразы.
Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары коррупция боюнча соттолгон Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүн 14 жылдан 12 жылга жеңилдетти. Быйыл июль айында Бишкектин 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга түрмөгө кескен.
Орусиянын президенти Владимир Путин Сауд Арабиясындагы сапарынын алкагында мунай боюнча кызматташууга жетишүүнү максат кылууда. Экономист журналы миллиард долларды кайда катса болот деген суроого жооп издеди.
Сиз миллиардды уурдап алдыңыз деле. Өлкөңүз жакыр, мыйзамдары иштебейт, полиция, соттор сатылат. Анан эле сиз миллиард долларды ошол өлкөдөн уурдап алдыңыз. Эми аны кайда катасыз? Себеби азыр дүйнө клептократтарды жек көрөт.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Толкундан алыстабаңыз. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кремтөбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн экинчи жолу баш тартты. Буга байланыштуу баштапкы соттук отуруму 15 октябрга жылдырылды. Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошовдун айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып отурган мурдагы президент бул сотко катышууну каалабайт.
Бүгүн сотко Алмаш Ашемовичтин өзүнүн арызы келип түшүптүр, канцелярия аркылуу түшүптүр. Мен сотко катышпайм деген. Ошол катышууга каалоосу жок экенин билдирет да, бирок ошого карабастан сот мындай өтүнүч түрдө жазыш керек дегендей кылып атат да, мындай суранам менсиз өткөргүлө дегенчи. Эми негизи бул туура эмес да.
Батукаев 2013 жылы айыккыс илетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгара менен Орусияга учуп кеткен. Быйыл милиция бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголгон 14 адам тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан алардын макамы өзгөртүлгөн. Учурда коррупция беренеси боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева, жазат кароо мамлекеттик кызматынан төрага мурдагы кеңешчиси Калбек Качканалиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов айыпталуучу катары өтүп жатат. Ал арада ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 23 декабрга чейин узартылды. Анан адвокаты Талайгүл Токтокунованын билдиришинче Асановдун иши боюнча деле тергөө жүрүп жатат. Ушул кезге чейин генерал суракка чакырыла элек. Курсан Асанов Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынып, кылмыш иши козголгон. Анын 22 жаштагы уулу Мухаммедалиге дагы издөө жарыяланган. Башкы прокуратура тарткан маалыматка караганда, Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзалда уулу аркылуу баласына берген. Бул иштин алкагында жардамчысы Дамирбек Пайзалда уулу да камакка алынган. Асанов болсо өзүнө коюлган дооматтарды четке кагып келет. Жапонияда Хагибис тайфуну каптаган аймактарда миңдеген куткаруучулар, аскер кызматкерлери түнү бою урандылардын алдында калган тургундарды издөө менен алек болушту. Кырсыктан каза тапкандардын саны 35 жетти. Дагы бир нече адамдын дайыны чыкпай жатат. Ылдамдыгы саатына 225 чакырымды түзгөн шамал менен коштолгон тайфун ишемби күнү Жапониянын борбордук жана түндүк аймактарындагы 8 префектурага чоң бүлгүн алып келди. Башкала Токионун түштүгүндө жер көчтү. Көпчүлүк аймактарда жамгыр нөшөрлөп, жаап дарыялар нугунан ашып чыкты. Жапониядагы ондогон жылдардан бери катталып элек болгон эң кубаттуу тайфундан улам Жапон шаарларында өтүп жаткан дүйнөлүк регби чемпионатынын айрым оюндары үзгүлтүккө учурады. Манас аэропортуна мындан 5 жыл мурун 5 миллион долларды зыян келтирилген деген шек менен камакка алынган аэропорттун Бишкек филиалынын директору Мирлан Бегалиев үй камагына чыгарылганы белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты соттун өкүлдөрү бүгүн ырасташты. Ага ылайык Бегалиев 30 ноябрга чейин үй камагында болот. Финансы полициясы Манас аэропортундагы 5 жыл мурдагы мыйзамсыз иштер аныкталганын 1 октябрда жарыялаган. Андагы маалыматка ылайык 2014 жылы ушул кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Бул үчүн компаниянын жетекчилиги банкротко учураган ишкананын акцияларын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Аталган иштин алкагында өткөн айдын аягында 2014 жылы Манас аэропортунун юридикалык бөлүмүн жетектеген учурда Бишкек филиалынын башчысы Мирлан Бегалиевдин камакка алынганы кабарланган. Бегалиев өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча эч кандай комментарий бере элек. Испаниянын жогорку соту каталониялык жикчилдердин 9 лидерин 9 жылдан 13 жылга чейин мөөнөттөргө эркинен ажыратты. Сот аларды Каталониянын эгемендиги боюнча 2017 жылы өткөн референдумда элди өкмөткө каршы тукурганы үчүн күнөөлүү деп тапты. Бул айыптан сырткары мамлекеттик каражатты туура эмес пайдаланган деген айып коюлган. Каталониянын мурдагы вице-президенти Ориол Жункерас эң узак мөөнөткө же 13 жылга кесилди. 3 соттолуучуга бийликке баш ийбегени үчүн айып пул салынды. 12 соттолуучунун баары айыптардын баарын четке кагышты. Референдумдан кийин өлкөдөн чыгып кеткен Каталониянын мурдагы аймактык жетекчиси Карлес Пучдемон сот өкүмүн ырайымсыздык деп атады. Сот чечимине каршы Барселона менен Каталонияда нааразылык акциялары башталды. Испан бийлиги бул аймакка кошумча полиция күчтөрүн жөнөттү. 2 жыл мурдагы референдумда добуш бергендердин көбү аймактын Испаниядан бөлүнүшүн жакташкан, бирок Мадрид бул жыйынтыкты тааныган эмес. Экономика боюнча Нобель сыйлыгын алгандар аныкталды. Ага ылайык бул ирет дүйнөдөгү жакырчылыкка каршы күрөшкө салым кошкону үчүн америкалык окумуштуулар Абхиджат Банерджиге, Майкл Кремерге жана Франция менен АКШнын жарандыгын алып жүргөн экономист Эстер Дюфлого ыйгарылды. Нобелдин экономика боюнча комитетинин мүчөсү Питер Фредериксон 3 окумуштуу жүргүзгөн сыноолор дүйнөдөгү жакырчылыкка каршы күрөштүн эң мыкты жолдорун аныктоого жардам бергенин айтты.
How to reduce global poverty?
Дүйнөлүк жакырчылыктын деңгээлин азайтуу фундаменталдуу жана чечилиши өтө кыйын көйгөй. Сыйлыктын быйылкы лауреаттары бул чоң көйгөйдү майда маселелерге бөлүп чыгуу керек экенин көрсөтө алышты. Ал майда маселелерди чечүүгө болот. Окумуштуулар жакырчылыкка каршы күрөшүүдө кайсы аракеттерден майнап чыгып жатканын таап алышкан.
Such as education, health, agriculture and access to credit.
Экономика тармагындагы бул сыйлык 1969 жылдан бери тапшырылып келет.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 15 октябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облусунун кээ бир райондорундо жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус, ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан жайт, абанын температурасы 5-7, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Коомчулук өкүлдөрү коррупциянын масштабы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген чекке жеткени боюнча коңгуроо кагышты. Муну менен алар ири өлчөмдө пара менен кармалып, узак мөөнөткө соттолгондор кийинки соттук инстанциялардан айып пул менен бошонуп чыгып кетип жатышканын мисал келтиришти. Пара менен кармалып 14 жылга кесилген транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтү 2 жылга кыскарса, буга чейин ири өлчөмдө пара менен кармалып 12,5 жылга соттолгон автотранспортту каттоо департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовдун жаза мөөнөтү 3 миллион 300 миң сом айып пул салууга алмашкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кеңири баяндайт.
Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары коррупция боюнча соттолгон Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүн 14 жылдан 12 жылга жеңилдетти. Быйыл июль айында Бишкектин 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга түрмөгө кескен. Сот аны кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, опузалап ири өлчөмдө пара алган деген беренелер боюнча айыптуу деп тапкан болчу. Соттун өкүмүндө Жусубалиев жол куруу тендеринде италиялык компаниядан акча талап кылып, аны кантип, кимдер аркылуу алганы тууралуу тергөөдө жана сотто күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү келтирилген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча Азимкан Жусубалиев жол тендерине катышкан чет элдик компаниядан 50 миң доллар пара алуу учурунда 2018 жылы 5 декабрда кармалган. Азимкан Жусубалиевдин адвокаты Жыргалбек Бабаев анын абалын жеңилдетүүчү жагдайлар болгонун айтып, шаардык сот өкүм чыгарууда мына ошону эске алды деп белгиледи.
Ал жерде көп нарушениялар бар да, эми бул чоң дело да, буну өтө баягындай өзү негиз алганда буну баягы подставага окшош да булчу. Бул жерде бир Тажикстандын бир жараны келип эле жазып эле баарын уюштуруп эле ушундай болгон да. Так ал акчага кол деле тийген эмес да ал кишиничи. Ортодогулар, посредниктер, анан кийин ошо провокаторлор. Ушулар баарын жазганбыз городской соткочу. Ошол жагдайларды эске алып, анан кийин 2 жылын чүргөнго. Эми, конечно, аны айтып деп, наркы баарын далилдерди келтирдик эмиз да. Бирок биз ал жерде мен апелляция жазганда акталсын деп жазгам. Ал жерде дагы баягы КМБнын давлениясы болот деп.
Мындан сырткары Бишкектин Октябрь райондук соту автотранспортту каттоо департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовду ир өлчөмдө пара алууга айыптап 12.5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Бишкек шаардык соту анын иши боюнча райондук соттун өкүмүн карап, Алмаматовдун 12.5 жылдык жаза мөөнөтүн 3.300.000 сом айып пул менен алмаштырган өкүм чыгарды. Эркин Тоо мамлекеттик гезитинин мурдагы башкы редактору Манас Осмон коррупцияга шектелгендер учурда жазадан эле кутулуп калбай, бийликке кайрадан умтулуп жатканын билдирди.
Мунун аркасында кызыктар адамдар жардам берип, кылмышын кыскартып, эркиндикке чыгарышты деп ойлойм. Коррупция менен ушундай кантип күрөш болсун? Эгер ушундай күрөш боло турган болсо, коррупция менен күрөштүн эч болбогону жакшы. Коррупция менен күрөш 2010 жылдан бери эч кандай жыйынтыгын бере элек. Транспорт министринин орун басары 50.000 доллар менен кармалса 14 жыл берсе кайра 2 жылын кыскартып атышат. Алмамбет Насыров күнүнө 100.000 сом табат экен деп далилдеп АКС кармады. Анан кийин кайра 3.100.000 жетпеген акчаны төлөп эркиндикке чыгып кете берсе, бул эмне деген коррупцияга күрөш өзү негизи? Акчасын берип эле чыгып кайра мамлекеттик кызматка аракет кылып, эртең ушулардын ким кепилдик бере алат жогорку кеңешке депутат болуп келбейт деген.
Бишкек шаардык соту мына ушундай чечимди быйыл 9-июлда эле кабыл алганын жана Насирбек Алмаматов мына ошондо эле сот залынан бошотулганын 14-октябрь күнү ырастады. Ага ылайык, июль айында Насирбек Алмаматовдун адвокаты менен мамлекеттик айыптоочунун арыздары каралып, шаардык сот буга чейинки райондук соттун өкүмүн жеңилдеткени белгилүү болду. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев коррупцияга шектелгендер адатта таасирдүү адамдар болоорун жана алардын абалын жеңилдетүү үчүн соттор жаңы кодекстердин жылчыктарын пайдаланып жатышканын айтты.
Кто-то батыл чыгып кетти дегендей болуп атат да. Андай адамдар албетте таасирлүү адамдар болот, тааныш туугандар да көп, ошонун аркасы менен көптөр чыга беришет да. Негизи эле кармалып соттолгондон кийин деле ошондой фактылар болуп атат. Албетте бул өзүнүн максатына жетпеген реформа деп айтып койсо болот, анткени ошондой ири кылмыш жасаган адамдар чыгып кетип атат да. Бул эми кодекстин кемчилиги, анан кийин ошону колдонгондордун кемчилиги. Декриминализация мурдакы кылмыш болгон составтарды кылмыш эмес, бул проступка деп чыгарып жибергендер. Гуманизация деген мөөнөтүн кыскартып жумшартып.
Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө күңүрт коррупциялык схемаларды түзгөн деп айыпталганын билдирип, анын өзүнүн катышуусундагы атайын видео тасманы дагы жарыялаган. Ага чейин 100.000 доллар пара алууга шектелип 14 жылга соттолгон башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиев жатак абагына бошоп кеткени белгилүү болгон. Конучбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Тоң районунун Барбулак айылындагы үлүшкө берилип 13 жыл мурун жеке менчикке сатылып кеткен 2 кабаттуу имарат талашка түшүп жатат. Жер астынан ысык суу чыккан аймакта жайгашкан үлүштү кайра бөлүштүрүүнү каалаган тарап президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Менчик ээси коюлуп жаткан кинелерге макул эмес. Талаштагы 2 кабат имарат совет мезгилинде даарылап эсалдыруучу жай катары жер астынан чыккан ысык суунун жанына курулуп 1995 жылкы менчиктештирүүдө 52 дыйкан чарбага үлүш катары берилген. Соттошуулар менен коштолуп келаткан талаштуу маселенин чоо жайына Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева токтолот.
1995 жылы агрардык реформанын убагында Барбулак, Каракоо жана Кызылтуу айылдарында түзүлгөн 51 дыйкан чарбанын үлүшүндөгү чала бүткөн имараттын 2006 жылы менчикке өтүп кетишине дыйкан чарбалардын социалдык фондко 76.000 сомдук карызы себеп болгон. Барбулак айылынын тургуну Эркинбек Акматовдун айтканына караганда санаторийге ылайыкташкан имарат түз сатылып, каражаттын бир бөлүгү менен соцфонддун карызы жабылган.
Прямой сатып ичкен булар. Элге билгизбей туруп сатып 2.5 миллионго баалап коюшкан. Ошонун 2.305 миңин айыл өкмөтүнүн спецсчетуна которулган. Тусуп деген эме. 176 миңди соцфондко которулган карыз үчүн деп.
76 миң эмес беле, кандай чыгып?
Ошо 100 миң дегенди фиктивный кошушкан. Аны ошол кездеги айыл өкмөткө, ошол кездеги ОПС деген соцфонддун адисине иш козголгон. Бул боюнча билинип калды, прокуратура 100 миң завышыны козгоп 2007 жылы козголду деп.
Барбулак айылынын тургуну айтып жаткан пансионаттын азыркы ээси Бакыт Жусупов чындыгында эле пансионатты 2,5 миллион сомго 2006 жылы сатып алганын айтып, бирок имарат өзү талашка түшкөндүктөн 10 жыл бою бул жерде эч бир ремонт иштерин жүргүзбөй ишкерлигин баштай албай келгенин айтат.
2015 ошо булан келдим да булан айттым эле элди чогултала. Же мен иштейин, же мен акчам берилмин кетейин дедим. Анан улан бүт элди чогултук. Элди чогултуп сүйлөштүк 15-нчи жылы. Элге айтты ошондо. Эгерде араңардан бүү алып ушун иштетем десе чыктыла деди да. Аксакалдар чыгып сүйлөдү ошондо. Протоколдор элдер айтты жок ушу Жусупов иштетсин. Бизге акчанын кереги жок. Бизге 23 коммунат мунан берсин деди. Ошондон баштап эле ремонт кылды. Бул сарай болуп калган, уй сарай, кой сарай болуп калды. 25 моо коммунаттан 25 берем. Ошол эле жылы мен элге. Мына 51 дыйкан чарбасы болот го. Беремби? Ошондо токтомуз, ошондо договор түзгөн улам мен.
Бардыгы канча коммунаттар?
Мен 50 коммунат, жарым бересиң.
Жарым бересиң.
Ооба.
50 үчүн бересиң.
50 үчүн берем деген. Мен давай инвестор алып келдим берсин.
Азыр 51 дыйкан чарбанын мүчөлөрү жеке ишкер Бакыт Жусуповду облустук сотко берип, анын колунда турган пансионат кайра элге кайтарылыш керек деп жаткан кези. Себеби ал айыл өкмөттүн эсебине пансионаттын ээси катары которгон 2 миллион 305 миң сом кайра өзүнө кайтарылып берилгенин Актерек айыл өкмөтүнүн башчысы Турусбек Калыков айтты.
Жусупов Бакыт айыл өкмөтүнүн эсебине 2,5 миллион сом которгону чын болчу. Ал которгон ушул 2006-2007 жылдар болчу. Которгон, бирок бул биздин балансыбызда болбогондуктан биздин айыл өкмөт кайра аны өзүнө которгон. Себеп дегенде анын алган акысы жок болчу, возврат кылышкан. Ошондо азыр бизге бир да сом айыл өкмөткө түшкөн эмес, элге дагы бир сом түшкөн эмес. Анан ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин мына соттук иштер уланып келе жатат да. Мына бүгүн дагы соттук иштер териштирүүлөр болуп атат.
Бирок менчик деп эсептелинип калды.
Бирок азыр бул Жусуп Бакыттын колунда бул жеке менчик укугун таануу боюнча көйлүгү туруп атат. Ошол себептен азыр мунун ээлигинде туруп атат.
Актерек айыл өкмөтүнө караштуу Барбулак айылынын аймагындагы жер астынан чыгуучу ысык суу 1988 жылдары табылган. Ал муун оорулары, тери ооруларына пайдалуу экени ошол кездеги бийлик тарабынан аныкталып, колхоздо иштегендер үчүн атайын пансионат салына баштаган. Жалпы аянты 10 гектарга жакын жерди түзгөн жерде азыр иш токтоп турат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ушул жана башка макалмактер биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.org. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жапонияда Хагибис тайфуну каптаган аймактарда миңдеген куткаруучулар түнү бою урандылардын алдында калган тургундарды издөө менен алек болушту. Кырсыктан каза тапкандардын саны 35 жетти. Дагы бир нече адамдын дайыны чыкпай жатат. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн экинчи жолу баш тартты. Буга байланыштуу баштапкы соттук отурум 15 октябрга жылдырылды. Ал арада ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 23 декабрга чейин узартылды. АКШ Сириянын түндүгүндөгү миң жоокерин эвакуациялап коопсуз жайга жайгаштырганы жатат. Сенджей деген сахнаты менен таанымал өзбекстандык ырчы жана композитор Санжар Жавбердиев президент Шавкат Мирзиёевке даттанды. Ал кайрылуусунда сакалынан улам ага концерт берүүгө жана телеканалдарга чыгып ырдоого мүмкүнчүлүк берилбей жатканын айткан. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин Азаттык Чекит.org деген сайтыбыздан тааныша аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Сауд Арабиясындагы сапарынын алкагында мунай боюнча кызматташууга жетишүүнү максат кылууда. Айрым маалымат каражаттары бул анын Саудияга соңку 12 жылдагы алгачкы сапары экенин белгилешти. Путиндин визити Перс булуңундагы кырдаал чыңалып турган учурга туш келди. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Тараптар талкуулап сүйлөшүүчү негизги тема мунай болмокчу. Москва батыштын катаал экономикалык санкцияларынан улам ички дүн өнүмүн 3% көтөрүүдү маган ишке ашыра албай калган. Сауд Арабиясы дүйнөлүк мунай картели болгон ОПЕКтеги ири мунай өндүрүүчү. Орусия болсо дүйнөдөгү ири мунай экспортёру. 2016 жылы кара майдын баасы дүйнөлүк рынокто кескин арзандап кеткенде орус экономикасына терс таасирин тийгизген. Сауд Арабияга сапарынын алдында президент Путин Аль Арабия, Sky News Arabia жана RT Arabic маалымат маалымат агенттиктерине маек куруп, Саудиянын падышасы жана ханзадасы менен жакшы мамиледе экенин билдирген.
Акция подобного рода, если кто-то думает, что
эгер кимдир бирөө мунай заводторго чабуул коюп, танкерлерди кармап алганы Орусиянын Сауд Аравиясы жана ОПЕК менен кызматташтык мамилесине терс таасирин тийгизет деп ойлосо, анда терең жаңылышат. Тескерисинче, бул бизди бириктирет. Анткени максатыбыз энергетика базарындагы туруктуулукту сактоо.
Стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей.
Президент Путин саудиялык мунай ишканаларына жасалган чабуул келишкис нерсе деп белгиледи.
Мы осуждаем любые акты подобного рода.
Мындай чабуулдар эч кимге пайда алып келбейт. Муну менен мунай базарына таасир этебиз дегендердин максаты ташкапты. Бул чабуулдун артында ким турса да, биз анын кылыгын сындайбыз.
Кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода.
Саудиянын падышасы Салман Орусияга 2017-жылы сапар менен барган. Бир жылдан соң президент Путин чоң жырманын саммитинде түрк журналисти Жамал Хашокчинин өлүмүнө шектелип жаткан ханзада Мухаммед бин Салман менен жакын мамилесин көрсөткөн. Бул аралыкта президент Путиндин сапар алкагында эки тараптуу кызматташуу келишимдери түзүлө баштаганы кабарланды. Орусиянын түз инвестиция фонду менен Орусия темир жолдор ишканасы жана Саудиянын темир жол компаниясынын ортосунда келишим түзүлгөнүн ТАСС агенттиги жазып чыкты. Ага ылайык, Москва менен Эр-Рияд темир жолду кеңейтүү, Саудиянын темир жол үчүн тетиктерди экспорттоо багытында сүйлөшкөн. Анын ичинде Орусиянын коопсуздук системаларын колдонуу мүмкүнчүлүктөрү да каралууда, деп маалымдады агенттик. Айрым эксперттер Владимир Путин бул сапарында Тегеран менен Эр-Риядтын курчуп бараткан мамилесин жөнгө салууга да аракет кыларын белгилешүүдө. 14-сентябрда саудиялык мунай ишканаларына коюлган чабуул үчүн Вашингтон, Эр-Рияд жана батыштын башка өлкөлөрү Иранды айыпташкан. Тегеран болсо андай дооматтарды четке каккан. Ал окуя шииттер үстөмдүк кылган Иран менен суниттер башкарган Саудиянын ортосундагы тирешти ого бетер күчөткөн. Владимир Путиндин Араб Эмираттарына сапары 15 октябрга белгиленген. Замира Хожобаева, Прага.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Экономист журналы миллиард долларды кайда катса болот деген суроого жооп издеди. Дүйнөлүк экономикалык кырдаалды талдаган Euractiv басылмасы эмнеге Еврошаркет Борбор Азияга чыгыштагы чоң коңшу Кытайдай ири инвестиция жумшабай жатканын талдады. Өткөн жумада дүйнөлүк басылмалар көңүл бурган темаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева токтолду.
Экономист журналы миллиард долларды кайда катса болот деген суроого жооп издеген. Сиз миллиардды уурдап алдыңыз деле. Өлкөңүз жакыр, мыйзамдары иштебейт, полиция, соттор сатылат. Анан эле сиз миллиард долларды ошол өлкөдөн уурдап алдыңыз. Эми аны кайда катасыз? Себеби азыр дүйнө клептократтарды жек көрөт. Мурда өлкөсүн тоногондорго коомчулук маани берчү эмес. Маселен, Конго Демократиялык Республикасын Мобуту Сесе Секо башкарып турганда ал хан сарайында жылына 10,000 шише кызгылтым шампан ичип жыргап коонап жашап, өлкөсү экономикалык комада жаткан эле. Ага өз эли да, дүйнө коомчулугу да көңүл бурчу эмес. Ал тургай өлкөсүн тоногондорду Швейцариянын банктары кош колдоп тосуп алчу. Акыркы жылдары батыш өлкөлөрү коррупция менен байыгандарга далысын салууда. Быйыл АКШнын юстиция министрлиги Мозамбиктин мурдагы финансы министрине иш козгоп, анын Швейцариядагы 2 миллиард доллардык эсебинин камакка коюлду. Американын прокурорлору мындай акча уурдагандардын сарызына сая түштү деген басылма эми чындап эле миллиард долларды кантип катса болот деген суроого бир нече кеңеш берген. Биринчиден, социалдык медиага кымбат баалуу кийим кечээ же машина менен мактанып, сүрөт видео койбош керек. Экинчиден, кымбат баалуу нерсени сатып алуудан оолак болуу абзел. Маселен, нигериялык ишкер Колаволе Аккани Алуко 80 миллион долларга яхта сатып алып, аны Джейзет менен Бионска аптасына 900 миң доллардан ижарага берип, иликтөөчүлөрдүн кылтагына илинген. Үчүнчүдөн, кыйын кезеңге деп накталай акчала жүрүш керек. Экватордук Гвинеянын мурунку лидери Масиас Нгуэ өлкө казынасындагы акчаны бакчасындагы бамбук калачыкка сактачу. Жамгыр жаап бамбукту сууга аптап акчасынан кол жууган. Дагы бир жолу кымырып алган байлыкты батыштын бийлигине мамлекеттик деп кутулса болот же Свазиленддин падышасындай өлкөнүн болгон байлыгын өзүнө менчиктештирип бийликти монархиялап алган оң деп сунуш кылат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк экономикалык кырдаалды талдаган Euractiv басылмасы эмнеге Еврошаркет Борбор Азияга чыгыштагы чоң коңшу Кытайда ири инвестиция жумшабай жатканын талдады. Европа комиссиясындагы Борбор Азия боюнча жооптуу өкүл Питер Буриан Берлиндеги Евразия клубу уюштурган жыйында сүйлөгөндө Кытай эч ким баш тарта албаган акчаны чөлкөмгө салууда. Еврошаркеттин бул аймактан эмне каалаганын эч ким аңдай албайт деди. Борбор Азияга салынчу каражат Евробиримдиктин жакынкы 7 жылдык бюджетине кирдиби деген маселеде талкууланды. Акча 7 жетиштүү болгону менен Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Түркмөнстандын ар бирине өзүнчө каражат коротпой, аларга дүңүнөн каржы салса болот беле деген суроого адистер аймактагы саясий кырдаалбага жол бербейт деген жоопту айтышат. Евробиримдиктин өкүлдөрү Кытай бул чөлкөмгө эбегейсиз ири суммадагы акчаны ар түрдүү долбоорлорго салып жатат. Мындай долбоорлор Кытайдын өзүнө кайра пайда алып келер келбеси арсар. Ушундан улам Еврошаркет Кытай сыяктуу тоокелге сала албайт. Жакында эле Тажикстанда Кытай инвесторлор менен түзүлгөн оор кырдаал буга мыкты мисал дешти. Шайдер Group GMH компаниясынын директору Ульф Шайдер Европа эч качан Кытай менен Борбор Азияга салган каражат боюнча атаандаша албай турганын да баса белгиледи деп баяндайт Евроактив.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтонда чыккан Inside Hired басылмасы 2019 жылдын январ айында Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинде окутуучу студентке жыныстык ыдык көрсөттү деген чырдын ЮНЕСКО менен байланышын иликтеди. Аталган басылмага Арарат Оспиан деген лакап ат менен Джордж Мейсон университетинин окумуштуусу профессор Александр Мирчев жыныстык ыдык көрсөтүү дүйнөдөгү чоң мүшкүл. ЮНЕСКО ар дайым аны менен күрөшүү зарыл экенин белгилеп келет. Университеттерде бул мүшкүл көп болсо да, алардын жетекчилери кайдыгер мамиле кылган учурлар көп. ЮНЕСКО жыныстык ыдык көрсөтүүгө каршы уюмдардын башында тургандыктан, жогорку окуу жайларындагы мындай көрүнүштөргө көз жумбашы керек. Кыргыз-Орус университетинде теологиядан сабак берген окутуучу Денис Брусиловский 19 жаштагы студентине телефон аркылуу жыныстык ыдык көрсөткөнү тууралуу кабар 2019 жылдын башында тараган. Окуя боюнча териштирүү да башталган. Бирок диний экстремизм, толеранттуулук, диний туризм жана философия боюнча сабак берген Брусиловский студентин жалган жала жаап жатат деп чыккан. Кыргызстандын жазык кодекси боюнча кимдир бирөөгө ыдык көрсөткөн киши катуу жазага тартылат. Эгер айыбы далилденсе, кылмышкер 2,5 жылга кесилип, 220,000 сомдон 300,000 сомго чейин айыпка жыгылат. Бирок бул өлкөдө мындай кылмышты далилдеш өтө эле кыйын. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда көпүрө саналган университет 2016 жылы студенттер менен окутуучулардын өз ара мамилесинин этикалык кодексинде иштеп чыккан. Анткени менен окуя кандай бүтүп, окутуучунун күнөөсү далилденип, далилденбегени азырынча белгисиз. Бул ишке ЮНЕСКОнун кандай тиешеси бар? Тиешеси ушул. Студентине ыдык көрсөттү деп айыпталган Брусиловский иштеген дүйнө маданияты менен диндери кафедрасы Кыргыз-Орус университетинде ЮНЕСКОнун көмөгү менен 99 жылы ачылган. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму жыныстык зомбулукка каршы резолюция кабыл алды. Балким ЮНЕСКО студент менен окутуучунун ортосундагы чырды кылдат иликтөөнү талап кылса, бул иш ордон жылышы ыктымал деген оюн жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Казакстандагы Нурсултан Назарбаев атындагы университеттин профессору Керс Шенктин Орусиядагы мигранттарга байланыштуу интервьюсун чыгарды. Окумуштуу мигранттардын расмий органдар менен мамилеси Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн барган жумушчулар баштан кечирген кыйынчылыктар сыяктуу маселелерге кенен кайрылган. Орусиядагы мигранттар бийликтин эрежелери менен мыйзамдарын көз жазымдан чыгарбашы керек. Мындан тышкары Орусиядагы мамлекеттик органдардын өз ара байланышы начар болгондуктан иш уруксаты же дагы башка расмий документтер эбегейсиз чоң тоскоолдуктар менен алынат. Бирок миграция саясаты жалаң эле Орусияда катаал эмес. 2015 жылда өзгөргөн орус мыйзамдарына ылайык, Борбор Азиядан барчу мигранттардын санына чектөө коюлбайт. Миллиондогон мигранттар ай сайын Орусиядагы салык төлөө, анын дүмүрчөгүн чогултуу, каттоого туруу сыяктуу иштер менен кыйналышат. Бир эле дүмүрчөк табылбай калса, мигрантты депортациялаган учурлар көп. Евразия экономикалык биримдиги мигранттардын акыбалын жеңилдете алган жок. Ошентсе да жергиликтүү мыйзамдарга үстөм кылган учурлары бар. Биримдикке кирген кыргыз мигранттардын акыбалы өзбек, тажиктерден айырмаланып жеңилирээк. Ушундан улам Орусияга көп кыргызстандыктар агылууда. Бирок биримдик убада берген социалдык медициналык камсыздоодон кыргыз мигранттар азырынча куру жалак калып жатышат. Жалпылап айтканда, Орусиянын мигранттарга карата саясаты өтө эле катаал деген профессор. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Урматтуу угарман, ушул менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин видеолорду баардык социалдык тармактардан Facebook, YouTube жана Instagramдан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык KG же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бир нече секундтан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк брендтердин аты менен же башкача айтканда франчайзинг ыкмасы менен бизнес ачуу Кыргызстанда дагы жанданды. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүнөн кеңири айтып беребиз. Ошондой эле Чехиядагы таанымал шарапкерлердин бири 86 жаштагы Любомир Глос тууралуу дагы баяныбыз бар.
14 жашымда жүзүмдүн сабагын жерге сайып көчөт өстүрдүм. 18 жашымда шарап жасадым.
Бул баардыгы алдыдагы жарым саатта жаңырат, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кремтөөлү Айзыба Тукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн экинчи жолу баш тартты. Буга байланыштуу баштапкы соттук отурумо 15-октябрга жылдырылды. Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошовдун айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып отурган мурдагы президент бул сотко катышууну каалабайт.
Бүгүн сотко Алмаз Шаршембичтин өзүнүн арызы келип түшүптүр, канцелярия аркылуу түшүптүр. Мен сотко катышпайм деген. Мен сотко катышпайм деген ошол катышууга калыс жок экенин билдирет да, бирок ошого карабастан сот мындай өтүнүч түрдө жазыш керек дегендей кылып атат да, мындай суранам менсиз өткөргүлө дегенчи. Эми негизи бул туура эмес да.
Батукаев 2013-жылы айыкка силетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгара менен Орусияга учуп кеткен. Быйыл милиция бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголгон 14 адам тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан алардын макамы өзгөртүлгөн. Учурда коррупция беренеси боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс баш прокурор Индира Жолдубаева, жазаткор мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов айыпталуучу катары өтүүдө. АКШ Сириянын түндүгүндөгү миң жоокерин эвакуациялап коопсуз жайга жайгаштырганы жатат. Анын алдында Франция бул аймактагы аскерлери менен жарандарынын коопсуздугун камсыз кылыш үчүн чукул чара көрөрүн айткан. Аталган аймактагы күрд кошундарына каршы Түркия 9-октябрда жортуул баштаган Анкара аскерлик операциясынын башкы максаты өзүнүн чек арасында коопсуз аймак түзүү аракети катары түшүндүрүп жатат. Ал арада сериялык күрдтөрдүн күчтөрү түрк жоокерлеринин чабуулунун мизин кайтаруу боюнча расмий Дамаск менен макулдашканын билдиришти жана Сирия өкмөтүнүн аскерлери 14-октябрда Тель-Тамир шаарына келип жайгаша баштаганы белгилүү болду. Жергиликтүү тургундар сириялык аскерлерди кубаттап тосуп алышты.
Кудай жалгап армия кайтып келди. Сириянын араб армиясы кайтып келгенине шүгүр. Эрдоган үйлөрүбүздү талкалаандыгы үчүн жооп берет деп үмүттөнөм. Эрдоган жоолсун.
АКШнын коргоо министри Марк Эспер Анкаранын аскердик операциясы башында белгиленген аймактан дагы сыртка жайылышы ыктымал экенин эскертти. Сириянын түндүгүндөгү Айниса шаарындагы тергөө абактарында отурган Ислам мамлекети террордук уюмунун 700 жоочусу тосуп лоңун пайдаланып качып кеткени белгилүү болду. Бирикен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча жортуул башталгандан бери ондогон адам өлүп 130 миңден ашуун адам тамташын таштай качты. Эл аралык коомчулукта Анкараны айыптагандар көбөйдү жана айрым Европа мамлекеттеринде Түркияны ооздуктоого чакырган нааразылык акциялары өттү. Мамлекеттик каттоо кызматынан ири өлчөмдө пара алган деп камалган мурдагы жооптуу кызматкери Насырбек Алмаматовду сот абактан чыгарганы белгилүү болду. Автотранспорттук каттоо жана айдоочулук бөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаматовду Октябрь райондук соту пара алууга байланыштуу айыптап 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту июль айында аны абактан чыгарып, жаза мөөнөтүн 3,300,000 сом айыппул салууга алмаштырганы белгилүү болду. Насырбек Алмаматов 2018-жылдын 2-ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук бөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасмадагы тараткан болчу. Алмаматов коюлган айыптарды четке каккан. Ал арада Манас аэропортуна мындан 5 жыл мурун 5 миллион доллар зыян келтирген деген шек менен камакка алынган аэропорттун Бишкек филиалынын директору Мирлан Бегалиев үй камагына чыгарылганы да белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты соттун өкүлдөрү бүгүн ырасташты. Ага ылайык, Бегалиев 30-ноябрга чейин үй камагында болот. Финансы полициясы Манас аэропортундагы 5 жыл мурдагы мыйзамсыз иштер аныкталганын ушул айдын башында жарыялаган. Андагы маалыматка ылайык, 2014-жылы ошол кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларда офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Бул үчүн компаниянын жетекчилиги банкротко учураган ишкананын акцияларын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Аталган иштин алкагында өткөн айдын аягында 2014 жылы Манас аэропортунун юридикалык бөлүмүн жетектеген учурдагы Бишкек филиалынын башчысы Мирлан Бегалиевдин камакка алынганы кабарланган болчу. Европа биримдигинин кеңеши химиялык курал колдонгону үчүн ушул жылдын башында 9 кишиге салган санкциясынын мөөнөтүн 2020 жылдын 16 октябрына чейин узартты. Бул санкциялык тизмеге кирген 9 адамдын 5 Сириянын, 4 Орусиянын жарандары. Алар Орусиянын башкы штабынын башкы башкармалыгынын жетекчиси Югор Костюков менен анын биринчи орун басары Владимир Алексеев жана Анатолий Чепига менен Александр Мишкин. Соңку экөө санкциялык тизмеде Александр Петров жана Руслан Боширов деген ат менен жазылган. Былтыр март айында Британиянын Солсбери шаарында жашаган орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен ага конокко келген кызы Юлия Найвчок аттуу зат менен уландырылган. Лондон бул окуяга байланыштуу Москваны күнөөлөгөн жана Британия Руслан Боширов менен Александр Петров деген документ менен келген Орусиянын башкы штабынын кызматкерлери уландырганын айтып чыккан. Москва облусу дооматтардын баарын четке каккан.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк брендтердин аты менен же башкача айтканда франчайзинг ыкыбасы менен бизнес ачуу Кыргызстанда дагы жанданды. Толук кандуу франшизалар же жарым жартылай ишкерлик кылуу укугуна ээ мекемелердин саны өлкөдө 2000 ашты. Алардын ичинде тамак аш жаатындагы KFC, Chibo жана Papa John's сыяктуулары көбүрөөк белгилүү. Бирок учурда аталган тармактан сырткары тейлөө, кызмат көрсөтүү, сатуу боюнча да франшизалар иштей баштады. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн кабарчыбыз Эрнест Нурматов ушул тема жөнүндө баяндайт.
Дүйнөлүк бизнесте, анын ичинде Кыргызстандын ишкерчилик чөйрөсүндө колдонулуп жаткан франшиза сөзү кадимки эле жеңилдик, артыкчылык деген маанини билдирет. Бизнесте ал брендти, товардык белгини, бизнес моделди же кайсы бир технологияны пайдалануу укугу, лицензиясы катары каралат жана аны ишке ашыруу франчайзинг деп аталат. Демек, биздин сөзүбүз так ушундай жол менен ачылган Кыргызстандагы бизнестер жөнүндө болмокчу. Анда өлкөдө жаңыдан уюшулган франшизалардын бири Chibo маркасы жөнүндө кеп баштайлы. Эки өнөктөшү менен чогуу аталган брендти Бишкекке алып келген ишкер Айбек Мамбеталиев азаттыкка өз баянын мындайча айтып берди.
Мен деген өзү Германиянын жаранымын. 20 жылдан бери Германияда жашайм. Өзүмдүн ишим софтвер жакта иштейм. Chibo'ну Германияга барып келгенден бери тааныйм. Менин эң жакшы көргөн кофе сорту. Буга кызыгып, көптөн бери кызыгып жүргөнүм бар. Кыргызстанга келген сайын биякта кофе ичкенге мүмкүнчүлүк жок болгонунан ушундай бир кофенин бир жакшы маркасын алып келсек деген бир ой пайда болгон. Жана менин шеригим жана досум, мен партнерим Марат экөөбүз, Тимур үчөөбүз 2015 жылы биринчи Chibo'го контактка чыккан убактыбыз. Ошондон бери биз деген бир жагы эле 10-12 жолугуу өттү. Эгерде Казакстан менен Центральный Азияны өзүңөрдүн колуңарга ала турган болсоңор, анда биз силерге уруксат беребиз деген сөз беришкен. Ошондон бери анда мен айтып кеткендей көптөгөн жолугуулардын артында биз деген өзүбүзгө жарактуу, бизге чак келген условияларды сурап алдык. Кудай буйруп, азыр алар менен тыгыз байланышта, тыгыз иштейбиз.
Мамбеталиев өнөктөштөрү менен дүкөн жана кофекананын камтыган Chibo жайларын биринчи жолу 2018 жылдын октябрь айында Казакстандын Астана, азыркы Нур-Султан шаарында ачкан. Былтыр декабрда Бишкекте уюшулду. Алардын дүкөн кофеканалары көбүнчө борбордо, Айчүрөк, Азия Мол сыяктуу соода жайларында иштеп жатат. Аталган брендтин алдында учурда эки өлкөдө жалпы 5-6 кофе шоп бар.
Бул жерде моундай чоң фирмага представитель болуп келиш, бул көптөгөн дагы кыйынчылыктар дагы бар, анан кийин ответственность дагы бар. Анткени биз деген эми бияктан бул Chibo'нун өзүнүн ат менен иштеп атканга жараша, булар деген өзүнүн атына көп сарсана болушат. Ошон үчүн эң биринчиси бул деген суунун тазалыгын Биз деген бияктан суунун керек болсо пробаларын ошол жака жибергенбиз. Алар берген кагаздар менен толтуртуп бияктан экологический тест кылдырганбыз. Бул деген эң негизги условиялардын бири ошол болгон. Кыргызстанда же мурунку совет өлкөлөрүндө чиба бул кофе эле, кофе менен эле эсептелет. Бирок кофе чиба өзү деген Германияда мондай буюмдар менен белгилүү. Германияда буну чибанын 70% 70% выручкасы ушул товарлардан түшөт. Германияда концепти, эгерде ушул магазинге кирген адам товарды сатып алып, чыгып баратып бир кофе алып кетет. Биз дагы ушул концепти Кыргызстанга алып келгенге мажбур болдук, ошого кааладык жана ошондон келдик. Чибонун коллекциясы, товарлары наскиден байпактан башталып, чоң кышкы курткаларга чейин өзү чыгарат.
Деди ишкер Айбек Мамбеталиев. Чибодон башка кофеканалардан Кыргызстанда Коста кофе жана Шоколадница аттуу чет элдик бренддердин франшизалары да бар. Эгер жалпы тамак аш тармагын алсак, тоо азыктарына адистешкен KFC жана CFC эл аралык компаниялары, Додо пицца жана Папа Джонс пиццериялары, Натанс, Бибигон жана Блэк Стар бургер сыяктуу тез тамактануучу жайлар да өлкөгө франшиза катары кирди. Булар кеминде 1-2ден, болбосо 10 фастфуд борборлорун ачты. Орусиялык рэпперчиси Тиматига караштуу Блэк Стар бургер брендинин Бишкектеги борборунун башкаруучусу Аскатбек Осмонов кепке кошулду.
Блэк Старды бул франшизада бүт почти мировой бренд болуп кетүүдө. Булчу Америкага чейин ачылууда. Дүйнө жүзүндө ачылат да полный элечи. 88 франшиза ачылган, 88 ресторан ачылды уже. Расширение болуп атат бүт эле мамлекетте. Бир франшиза сатып алса, 2-3 ресторан ачылат. Ошол франшизаны эле сатып алышкан өздөрүчү. Биздин эми биздики эки адам ачкан да, Туман Канек Туманов менен Сабир Правошанбайка ачкан да өкү.
Белгилүү брендтер Папа Джонс менен KFC мекемесинин Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрүнөн маек ала алган жокпуз.
Элдик экономика уктуруусу.
Албетте, Кыргызстанда бир эле ресторан бизнесинде эмес, башка тармактарда да франшизалар бар. Алардын дагы бири, балким кайсы бир деңгээлде жайылган тармак катары мейманкана бизнесин атаса да болот. Маселен, Бишкектеги Хаят, Рамада, Шератон деген мейманканаларды да жергиликтүү ишкерлер, эл аралык компаниялар менен түзгөн келишимдин негизинде иштетишет. Башкача айтканда, аталган брендтер чет элдик компанияларга тиешелүү. Жакын арада Новотел деп аталган мейманканада франшиза катары ачылганы турат. Бренд франциялык компанияга караштуу, а мейманканага жергиликтүү ишкерлер ээлик кылат. Мейманкананын негиздөөчүлөрүнүн бири Жоодар Сайдылканов мындайча кеп курду.
Бул жерде Кыргызстанга кандай, кайсы тармакка инвестиция жасай алабыз деп карап баштаганда, биз ошо Кыргызстандын келечегине ошо туризм жана энергетика тармактарынын келечеги кең болгонун ойлоп, ошо перспективасын карап туруп, азыркы ошо туризм тармагына инвестиция жасоону чечкенбиз. Бирок ошол эле учурда биздин жеке өзүбүздүн тажрыйбабыз жетиштүү эмес экенин, биздин курулуштагы гана тажрыйбабыз жетиштүү, ал эми мейманкана башкаруу, туризм тармагында биздин тажрыйбабыз жетишсиз экенин сезип, бул жагынан ушул кемчилигибизди эл аралык деңгээлде адис эл аралык компания менен толуктоону чечкенбиз. Ошонун негизинде дүйнөлүк алдыңкы ошо мейманкана башкарган компаниялар менен сүйлөшүп, булардын арасынан Accor деген дүйнөдө азыр 3-чү орунда болгон 40 ашык брендтин ээси Accor компаниясы менен Парижде келишкенбиз. Ушул Кыргызстанга алардын мейманканасын салуу боюнча. Ошолордун ичинен, ошо 40 брендтин ичинен биз Кыргызстанга керектүү деп ушул Novotel деген брендти тандап алганбыз.
Бизнес тармагындагы адистер белгилешкендей, Кыргызстандагы франшизалардын санын так айтуу кыйын. Анткени көпчүлүк чет элдик компаниялар өкүлчүлүгүн, филиалын өздөрү да ачышы мүмкүн, болбосо жөн гана дистрибьютор катары эле келишим түзүшү да ыктымал. Бирок алардын баары келишим түзгөн учурда мыйзамдык негизде Кыргыз патент ишканасынан каттоодон өтүшү керек. Кыргыз патент ишканасы ушу кезге дейин комплекстүү ишкердик лицензия алуу же, башкача айтканда, франшиза катары бир нече гана ишкананы каттаган. Калгандары бренддердин укуктарын жарым-жартылай колдонуу же алардын атынан кызмат көрсөтүү катары катталышкан. Кыргыз патент мекемесинин юридика жана укук бөлүмүнүн башчысы Алия Аттокурова буларга токтолду.
Мы думаем, что, наверное, на сегодняшний день наш бизнес еще.
Биздин бизнестин өкүлдөрү ар бир франшизаны каттоого отургузуу керектигин толук билбеши мүмкүн. Бирок биз ал боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Алар бизге каттаганга өздөрү кызыктар болушу керек. Лицензиялык келишимдер боюнча быйыл жалпы 86 фирма каттоодон өттү. Алардын арасында лицензиясын толук өткөрүп бергендер, жарым жартылай бергендер жана франшиза катарында катталгандар бар. А соңку 20-30 жылда катталган мындай лицензиялардын саны жалпы 2,5 миңге түзөт.
Бизнес должен сам заинтересован к тому, чтобы регистрировать договоры франшизы здесь у нас в Кыргызпатенте.
Эндиги экономика уктуруусу.
Демек, Кыргызстандагы франшизалардын жалпы жагдайы тууралуу билип алгандай болдук. Бирок сизде мындайча суроо жаралышы мүмкүн. Маселен, ишкер кандайдыр бир бизнес баштайын деп жатса, эмне үчүн өз алдынча эле баштай берсе болбойт? Андайлар толтур эмеспи? Эмне үчүн чет элдик бизнестин атын тандашы керек? Буга Бишкектеги Биз франчайзинг компаниясынын жетекчиси Сайкал Асылбекова жооп берүүгө аракет кылат.
Эки сөз менен айтсак, франшиза деген бул бизнести масштабировать эткенге жардам берген эң ыңгайлуу, эң ылдам жана эң жакшы методикасы деп айтсак болот. Бул даяр бизнестин жана даяр брендтин, атактуу брендтин алып колдонгонго укук бере турган жакшы система. Анткени статистиканы алып карасак, франшизасыз өзүнчө ачылган бизнестер 3-4 жылдын ичинде баягы 80-90% жабылып калууга туура келип атат. Азыр өзүлөр жабылып калышат да, жөнөкөй бизнестер. Ал эми ошол эле бизнесмендер баягы франшиза менен ачылса, бул жабылып калуу статистикасы 5-7%ге чейин гана бизнестер жабылып калышы мүмкүн. Калганынын баары тең 10-15-20 жылга чейин ийгиликтүү иштеп кетип атышат. Анткени франчайзер, франшизаны саткан адам регулярдуу түрдө жардам берет, поддержка көргөзөт, жарнама тарабынан, юридикалык тарабынан, методикалык тарабынан жана бардык ошол бизнести камтыган консультацияларды регулярдуу түрдө берип турат да, поддержка кылып.
Асылбекова билдиргендей, ишкерлер азыр франшизаларга көбүрөөк кызыга баштады. Муну үчүн алар дүйнөлүк брендтерге кайрылып, алар менен иштешүү жолдорун издеп жатышат. Мында кайра эле алардын компаниясы жардамга келет.
Биз франчайз компаниясы бул ошол бизнесмендерге, жергиликтүү бизнесмендерге франшиза системасын өзүнүн компаниясына киргизип, иштетип чыгып, анан өзүнүн компаниясын чет өлкөгө болобу же Кыргызстандын бардык региондоруна болобу франчайзинг системасы аркылуу таратканга жардам бере турган компания. Бизде франчайзинг мектеби бар, ал жакка ишмерлер келип, франшиза системасы менен таанышып, үйрөнүп, иштеп кетсе болот.
Деди бизнес-консультант Сайкал Асылбекова. Баса, эл аралык брендтер адатта алардын атынан ачылган бизнеске инвестиция салышпайт. Тескерисинче ишкерден акы алышат. Тагырагы брендке ээ болуп жатканы үчүн ишкер баштапкы төлөм төлөйт жана кирешесинен ай сайын пайыз же роялти төлөп турат. Бул төлөмдөр компаниялардын аброюна жараша түрдүүчө бааланат. Ири компаниялардын Кыргызстанга алып кирүү, маселен, 1-1,5 миллион долларга чейин бааланышы мүмкүн.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз элдик экономика түрмөгүнөн франшизалык бизнестер тууралуу уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекитор, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жапонияда Хагибис тайфуну каптаган аймактарда миңдеген куткаруучулар, аскер кызматкерлери түнү бою урандылардын алдында калган тургундарды издөө менен алек болушту. Кырсыктын курмандыктарынын саны 35ке жетти. Дагы бир нече адамдын дайыны чыкпай жатат. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн экинчи жолу баш тартты. Мындан улам баштапкы соттук отурум 15 октябрга жылдырылды. Ал арада ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун уйкамагындагы мөөнөтү 23 декабрга чейин узартылды. АКШ Сириянын түндүгүндөгү миң жоокерин коопсуз жайга жайгаштырганы жатат. Аталган аймактагы күрд кошуундарына каршы Түркия 9 октябрда жортуул баштаган. Анкара аскердик операциясынын башкы максаты өзүнүн чек арасында коопсуз аймак түзүү аракети катары түшүндүрүп жатат. Санжай деген сахна аты менен таанымал өзбекстандык ырчы жана композитор Санжар Жавбердиев президент президент Шавкат Мирзиёевке даттанды. Ал YouTube порталына жарыялаган видео кайрылуусунда сакалынан уламага концерт берүүгө жана телеканалдарга чыгып ырдоого мүмкүнчүлүк берилбей жатканына даттанды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Бирөөбүздү улантабыз. 86 жаштагы Любомир Глос Чехиядагы таанымал шарапкерлердин бири. Үй бүлөсү менен 6 гектар жерде жүзүмдүн түрдүү сортторун өстүрүп, кымбат баалуу шараптарды жасайт. Шарапкер багбандын урматына Моравияда эстелик дагы тургузулган. Глос карыянын чарбасында кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болуп келди.
Убадалашкан убакта келсем, Любомир Глос карыя эски дөңдөгү жүзүмзарында экен. Такымында ээрдей жапыз жыгач отургуч. Колунда кайчы. Тону карайып, өңү бузула баштаган жүзүмдөрдү шиңгилден ажыратып кесип алып жатыптыр. Бул жүзүмзардын түшүмү кеч күздө, суук түшкөндө жыйналып, андан сапаттуу, кымбат баа шарап жасалат. 86 жаштагы карыянын тең өмүрү социалисттик Чехословакияда өткөн. Ошон үчүн карыядан обол жүзүмчүлүктөгү өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берүүнү сурадым.
Бизде 40 жыл социализм болду. Ал кезде баардык чарбалар кооперативге бириктирилип, жеке ишкерликке тыюу салынган. Мурда биздин кыштактын калкы дыйканчылык жана шарапкерлик менен күн көрчү. Шарапты өздөрү үчүн жасашчу. Агам жогорку айыл чарба мектебинде окуп жүрүп, өз алдынча жүзүм тиге баштады. Көчөт отургузуп, аны чоңойтуп, мөмөсүн жыйнаган абдан кызыктуу жумуш. 14 жашымда жүзүмдүн сабагын жерге сайып көчөт өстүрдүм. 18 жашымда шарап жасадым.
Шарап жасоого кызыккан жигит 19 жашында Валтицедеги шарапкерлердин орто мектебин бүтүп, багбан шарапкер болуп иштей баштайт. Ал тушта Чехословакияда мурдакы Советтер Союзунун көргөзмөсүнө ылайык бардык чарбалар мамлекеттик башкарууга өткөрүлүп, жүзүм өстүрчү жана шарап жасачу жеке чарбалар жоюлган эле. Бул шартта Любомир Глос шарапкерликти таштап, 6 жыл такта тилчү цехте эмгектенет. Бирок жүзүмзарлардын кейиштүү абалына жана чыгаан Любомир Глос 1963 жылы сүйгөн кесибине кайра келип, Моравска Новая Веска кооперативинде шарапкер болуп иштей баштайт. Словакияда коммунисттик бийлик кулаганда Бреслав кооперативинде шарапкер болчу. Жеке чарбачылыкка жол ачылгандан кийин 1992 жылы Винарстве Глосово ишканасын негиздейт. Бул үй бүлөлүк ишкананы Пан Глос өзү, жары Елена, уулу Любомир, кызы Эва чогуу иштетет. Жүзүмзарлар жаз жай айларында жашыл шибердей жайкалса, күздө жалбырактары саргайып, эми казаңдаганы турган өрүкзар сымал кулпурат. Ошого жүзүмзарларды көргөн сайын, кышкы аязга кантип чыдайт экен деп сурачумун өзүмдөн. Бул суроону Любомир Глоско узатканымда карыя багбандын жообу мындай болду.
Биз суукка чыдамдуу амур жүзүмүн өстүрөбүз. Бул жүзүм 40 градуска чейинки суукка чыдайт. Европска рева жүзүмүнүн суукка чыдамы жок. 18 градус суукта сөңгөгү тоң калат. Рева Америцка, Америка менен Канаданын катаал шартына чыдаган жүзүм. Биз Европа жүзүмүн аязга чыдам кайгылуу үчүн Амур жана Америка жүзүмдөрү менен кыйыштырганбыз. Кээ бир жылдары европалык жүзүмдөр жакшы бышканда 20-22 градус суукка чыдайт. Алардын ичинен Рейнден Рислинг жүзүмү 26 градуска чейинки суукка туруштук бере алат. Эски жүзүмзарлар -20-25 градуска чыдайт.
Любомир Глос 20-нчы кылымдагы атактуу чек шарапкери профессор Вильям Краус менен 40 жылдай чогуу иштешкенин сыймыктана айтты.
Профессор Краус менин жан шерик досум элем. Ал шарапкерлик боюнча Европада да номер 1-нчи адис болчу. Биз оол таанышып, кийин достошуп кеттик. Вильям айыл чарба университетине сабак берчү. Мага окуу көмөктөшөм деди. Андан көрө кызматташып турганым пайдалуу болот дедим мен. Анткени университетте марксизм, ленинизм идеологиясын окутуу шарапкерлик илимине караганда маанилүүрөк эле. Ошон үчүн агрардык университетти бүткөн адистерде шарапкерлик боюнча менчелик билимдер жок. Себеби идеология менен алардын мээсин толтуруп койгон.
Любамир Глос 1975 жылы жүзүмдөн Свайгелтребе жана Каберне Франк сортторун кыйыштырып, 4 жылдан кийин алгачкы түшүмүн алат. Бул Каберне Моравия жүзүмү кыска бут алганда түшүмдү мол берет. Кеч күздө жетилчү береги жүзүмгө 2007 жылы Нова Вест кыштагында эстелик тургузулган. Ал эми Мадрава шарабы 3 жүзүмдү кыйыштыруунун натыйжасында алынган жүзүмдөн жасалат. Каберне Моравия жана Мадрава Чехиянын сорттор боюнча мамлекеттик китебине расмий катталган. Фратава сорту дале мамлекеттик сынактан өтүүдө. Глос Кореянын үй бүлөсүнүн 6 гектар жүзүмзарында жүзүмдүн 10 ак жана 10 кызыл сорту өстүрүлөт. Биздин жүзүмзарда башка чарбалардан айырмаланып, көчөттөр тыкыс отургузулган. 1 гектарда 9000 көчөт бар. Деп улантты сөздү Любамир Кария.
Биздин жүзүмчүлүк чарбабыз чакан. Айрым чарбалар 100 гектардан 300 гектарга чейин жетет. Бирок 15, 12, 20 гектарга жүзүм тиккен чарбалар көп. Чакан чарба өзүн өзү багыш үчүн аз дегенде 5-6 гектар жери болуп, жогорку сапаттагы шарап жасашы керек. Арзан шарап чыгымын актабайт. Биз эң жогорку сапаттагы шараптарды чыгарабыз. Баасы да башка шараптарга караганда бир кайла кымбат. Чарбанын башкы директору аялым. Кызым финансы маселесине жоопту. Балам трактор айдайт. Мен баарын көзөмөлдөйм.
Белгилүү чех шарапкери Любомир Глос жөндөгү берүүнү угуп жатасыздар. Чехия Европа биримдигине киргенден кийин дарбазасын тышкы өндүрүшчүлөргө кенен ачты. Бул чехиялык өндүрүшчүлөр жана фермерлер үчүн чоң сыноонун башталышы болду. Дыйкандар өкмөттөн жана Евро биримдиктен дотация алышканы менен аларга техникалык жактан мыкты жабдылган батыштык өндүрүшчүлөр менен атаандашуу жеңил эмес, дейт Любамир Глос.
Конкуренция этадык, божель, страшно.
Тилекке каршы азыр атаандаштык аябай чоң. Атаандаштык Евро биримдикке мүнөздүү көрүнүш. Шарап жогорку сапаттуу жана жөнөкөй деп эки категорияга бөлүнөт. Ага карабай Евро биримдик жөнөкөй категориядагы шараптар сортторго бөлүнсүн деген эреже киргизди. Бул чоң көйгөйгө айланды. Евро биримдик 2009 жылга чейин сатылбаган шарапка дотация төлөчү. Аларды өкмөт сатып алып, күчтүү алкоголдук ичимдик жасалчу. 2009 жылдан кийин Евро биримдик сатылган гана шарапты колдоп дотацияны токтотту. Азыр бизге Франция жана Испаниядан эң төмөнкү сапаттагы баасы арзан, бирок сорту белгиленген шараптар алынып келинет. Андай шараптын 1 литри 8-10 крон же өздүк наркынан төмөн. Кардар албетте 100-150 крондук шарапты эмес, 40-50 крондук шарапты алат. Ушундай арзан сапасыз шараптар сапаттуу шараптардан өтүмдүү болуп жатат.
Любамир Глостун бүлөсү чыгарган шараптын баасы Чехия үчүн бир кыйла кымбат. Кыргыз сомуна эсептегенде бир шишеси 500 сомдон 1200 сомго чейин.
Сиз Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Бул макаланы биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык Чекиторг. Ошондой эле ободон кеткен баардык макала баяндар биздин ошол сайтыбызда жана орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекиторг деген баракчабызга жайгаштырылган. Андан тышкары баардык социалдык тармактардагы барыбыз Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Кейчи, Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Ушул менен Азаттык радиосунун 14-октябрь күнкү кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин сонун өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.